Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo lo que conoces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Benvida unha vez máis a este voso programa Ireki Gaiola, retransmitindo dende a 96.0 da FM en Bilbo Iría Irratia, ou quizáis dende o streaming da web, o podcast de arquivo ou na plataforma iVoox, ali onde nos estáis a escritar.
Arrincamos, pois, unha nova xeira do que teiman ser un espazo de información e divertimento, así como unha embaixada cultural radiofónica galega en Euskal Herria. E sen máis, pasamos ao sumario.
Moi boas a todas, este programa está cargado de propostas interesantes da actualidade cultural galega. En primeiro lugar, falaremos con dúas das integrantes da Banda da Loba, proxecto musical en feminino que está a inzar de boa música aos recunchos da Galiza. Após delas, conversaremos con Esther Esteve, famosa presentadora da Televisión de Galiza, que conduce o programa de normalización lingüística da entidade, o xa coñecido Digo Choeu. E xa para rematar, tenderemos a voz dunha integrante do proxecto Estreleira, co cual falaremos deste movimento, así como do acto que están a preparar para o vindeiro 21 de novembro na Muralla de Lugo. Aunque torre guste hoy, benvidas todas, es comeza Ireki Gaiola deixándovos con a canción escollida pelas nosas primeiras convidadas, a Banda da Loba, co seu tema Intempériome, versión musical do poema de Xelia Arias co seu mismo nome.
Hazme oír,
Siena Lastra, Andrea e Marcela Porto, xunto con Inés Mirás e Estela Rodríguez, son as integrantes da Banda da Loba, un grupo galego que nace no 2016 e que nos achega música creada polas integrantes e moita poesía musicada de autoras e autores clásicos e clásicas e contemporáneas galegas. Amosan un estilo ecléctico heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk e fai do seu repertorio un calidoscopio musical.
Saen ao panorama musical con Bailando a Rúas, un disco autoproducido pola banda no que contan con colaboración de outras cantantes galegas como Guadi Galego ou Tanxugueiras. No 2018 gañaron o certame Arritmar de música galega portuguesa coa canción Bailando a Rúas, un proxecto que ten por obxectivo divulgar a música e a poesía galego-portuguesas actuais e achegar a cultura e a lingua dos dous países. No 2019, e cando sae a luz o seu segundo disco, Fábrica de Luz, no que tamén combinan traballos propios con poemas musicados dende Rosalía de Castro e Manuel María. E neste 2021 veñen de publicar o seu EP Hazme Oír, no que poñen música a varios poemas da homenaxeada nas letras galegas deste ano e a poeta Xela Arias.
Hoxe, en Ireki Gaiola, contamos no programa con Inés e Siana, guitarrista e vocalista da banda respectivamente. Benvidas ao programa.
Hola, moi boas.
Como chegades vos á Banda da Loba? Como nace o grupo?
Quen contesta, Inés? Eu. pois a ver, é curioso, non? O sea, nace como a partir dunha primeira tentativa que tiveramos así varias rapazas de montar unha banda que ao final non callou, non? Pero aí sí que coincidimos, Andrea, Marcela, Maiseu, neste caso. Bueno, vimos que traballábamos moi ben xuntas, que estábamos cómodas, que nos levábamos ben, que entendíamos a música, non, da mesma maneira, e que ademais compartíamos pois certos valores que xe son super importantes no que é a Banda da Loba. Entón, pois decidimos seguirnos adiante, montar un proxecto, e bueno, eu coñecín a Inés, neste caso, en nada que teña que ver coa música, foi nun curso de grandes producións, eventos musicais. Uh-huh. Ali, bueno, coincidimos, puxémonos a falar, contoume que estaba metida en mil proxectos musicais, tamén, tal de tumba, empecé a mirar o YouTube, porque Inés ten moitísimos seguidores en YouTube, un montón de suscripcións tremendas, que non nos acaba de dicir na Banda da Loba como temos que facer para chegar a iso, algún día conseguirémolo. Despois, Andrea, coñecía a Estela, a violinista, porque coincidiran, creo que no conservatorio, bueno, estudando, e nada, chamámolas as dúas para que probasen, a ver que lles parecía o proxecto, e a verdade que tivemos sorte, as cinco coincidimos super ben, e aí estamos desde aquela.
Seguro que vos lo teñen preguntado unha chea de veces, a verdade, pero que a verdade é que queremos que os ouvintes de Ireki Gaiola saiban de onde nace o vosso nome, en que momento decidís chamarvos a Banda da Loba.
Pois, a ver, xusto cando estábamos montando a banda, estivemos pensando en mil opcións, gustábanos que fose unha figura feminina, non? E un pouco que compartise os mesmos valores, as mesmas ideas que tiñamos as integrantes da banda. E ao final demos que caímos na figura de Pepa Loba, basicamente porque nos parece que ten moitísima forza, porque todo o mundo, por exemplo, coñece a Robin Hood, non? E non coñece a Pepa Loba, que foi unha bandoleira galega do século XIX, que ten moito máis mérito, non, por ser muller nun mundo que se entende que era e que incluso hoxe sería de homes, non? E entón, pois, pensamos en chamarnos a Banda da Loba un pouco por transmitir a súa historia, e tamén por facer un paralelismo, porque nos parecía que, bueno, que un pouco representa o que nós tamén queríamos facer no seu momento, non? Porque agora, bueno, empeza a haber cada vez máis mulleres, máis formacións de mulleres, pero daquela verdade é que había moi pouquinhas, ou nos coñecíamos moi pouquinhas, entón pretendíamos abrir un pouco ese camiño, ¿no? Tamén, o mesmo que abriu Pepa Loba, así que vimos como ese paralelismo, e parece un nome moi interesante.
Uh-huh. Xa nos estabades a falar de nas dúas respostas, de dos valores que vos unen como grupo, como entendo que tamén grupo de amigas. Cales son esos valores que representan a Banda da Loba?
A ver, se si vou, despois contestas ti, Inés, que estás moi caladiña. A ver, eu diría, son moitos, non? Pero eu diría que, a ver, o feminismo, evidentemente, porque somos cinco mulleres e as cinco somos feministas, o galeguismo, non? O sea, a defensa da nosa lingua e da nosa cultura, de todo eso que nos dá identidade, de como somos como persoas, de como pisamos a terra na que vivimos. E despois gustanos tamén, bueno, pues falar un pouco de todo, que ao final está un pouco relacionado, ¿no? Pues de diversidade, de memoria histórica, de ecologismo, de como nos sentimos, ¿no? Básicamente. E ademais diso, desde o comezo, todas tiñamos como unha certa inquedanza literaria, sobre todo Andrea Marcela neste caso, porque xa eran poetas e escribían e tiñan varios libros publicados, pero a todas nos parecía interesante, como lectoras tamén que somos, a idea de transmitir a poesía, non? Como ben dicías ao principio, non só dos clásicos, das clásicas, sino tamén das contemporáneas, porque aquí en Galicia hai un movimento literario superinteresante, moi potente, pero que ao final parece como que é moi difícil que calle na xente nova, non? Sobre todo. Entón, pois, fixemos como moito fincapé en que música e poesía fosen da man en todo o que facemos, e como dicía Xela Arias, precisamente, pois, tentar sacar a poesía do sillón dos lectores e das lectoras, elevalo a outros espazos, non? De difusión, no noso caso, pois, agochado outras melodías pegañentas, como nos decimos, que fan que te quedes, non, con iso.
Entón, é algo pensado pola banda, non? O de usar o grupo musical para dar a coñecer a todas as autoras e autores, aparte de, non sei, que peso pode ter a vosa creación propia nas letras.
Inés, veña, dalle, que senón acabo máis.
A ver, sí, queríamos dicir que creo que teño un problema técnico, porque estou escoitando como outra entrevista paralela, entón está me custando moitísimo...
Agora
prestar atención a vosa
agora escoitas.
Que diferencia.
Claro.
Sí.
Está Ivonne aquí para todo, para solucionarlo todo técnico.
Perfecto. Que estaba escoitando música de fondo, supoño que de outra emisora e era como buah, uh-huh. Non me entero de nada. Perdoade, cal era a pregunta?
Sí, si Ana estaba falando un pouco de que era algo pensado e repensado pola banda. De que tiña que ser unha ferramenta para espallar e dar a coñecer a autoras e autores a través da vosa música, non? Das súas letras, non? Entón, si eso é así pensado, que anaco lle deixades a creación propia de letras, porque vos tamén sodes criadoras literarias.
Sí, hai un pouco de todo, desde coller, digamos, poemas tal cual de xente, como dixi Ana, persoas amigas, destrozarllos de arriba a baixo para intentar facer retrousos un pouco máis ao xeito, non? Como, pois, temas propios que son 100% ideados e pensados por, sobre todo por Andrea, Xiana ou Marcela, aínda que si hai algúns temas que pensamos colectivamente, as cinco da banda. Tamén importante para nós.
Sí, o que dicías ti das porcentaxes non existen. Ou seja, nós imos compoñendo según o que nos pide o corpo. Se lemos un texto que nos inspira, pois facemos unha canción con él. E o mesmo pasa cando escribimos. Entón, ao final, o sea, non dicimos vamos facer seis cancións con letras propias e seis inspiradas en poemas, non? É un pouco según xurde, non?
Sí.
Ben, entre os dous traballos que Bailando as rúas e Fábrica de Luz, atopades diferencias? Son diferentes a hora da composición, do concepto, do momento en que saíron? Hai diferencias entre os dous traballos?
Pues eu creo que mogollón. Non sei que opinas ti, Xiana.
Sí, eu tamén o penso.
Desde a sonoridade, porque... Vamos, cando comezamos a banda aínda non nos coñecíamos entre nós. Eu creo que hai unha diferencia considerable cando comezas a tocar cunhas persoas que aínda non coñeces moito e coas que non tes confianza, como cando si a tes e xa as acabas vendo máis que a túa propia familia, non? Uh-huh. Como é o caso do segundo CD. Entón, bueno, tamén a nivel técnico, creo que notase moito nas guitarras, comezan a aparecer os temas con distorsión, temas con guitarra acústica, o anterior, o primeiro de todos, Sofora, grabado con guitarra española.
Uh-huh.
Despois tamén, a nivel conceptual, mentres que Bailando a Rúas colle o título dun dos temas, bueno, que Fábrica de Luz tamén, non? Pero digamos que o discurso do segundo CD está máis fiado e máis entrelazado todo o que queremos dicir arredor da mesma idea, non? Baixo o mesmo paraugas. Entón, como que as letras, os relatos ou as historias que contamos teñen todas algo de entrelazado entre sí.
No ano 2018 gañades o Premio Aritmar de Música Galega Portuguesa, que pretende xerar máis vínculos culturais coa lusofonía. Abrivos isto a posibilidade de chegar ao público lusófeno, digamos, a outro lado da raya?
O gallá, pero non.
Servíonos no, para coñecer a Salvador Sobral, oye.
Bueno, algo que vos levades.
No, a verdade é que sí, eso foi moi interesante, a verdade. Un tío moi interesante. A parte, sempre que ven a Galicia, ven ca camiseta da Banda da Loba, que sempre decimos que lle temos que regalar outra, porque a ten xa pobre, desgastada totalmente. Pero a verdade é que un tío moi cercano e moi
humano.
Bueno, sí, a verdade é que sí. Bueno, pero bueno, eso, seguimos tendo pendente ir a Portugal.
Bueno, aínda que non chegasedes moito público lusófono, o público en xeral, dentro do que o territorio, entendemos que o territorio galego, que onde tedes o público mayoritario, o igual nos decides que non e nos descubrides un novo foco, cal foi a evolución deste público? O sea, como vos recibiu dende o principio, bueno, nestes xa case máis de 5 anos que levades tocando?
Mira, a verdade é que somos un grupo moi peculiar nese sentido, porque, como ben dicía Inés antes, cando comezamos a tocar, prácticamente non nos coñecíamos, e moito menos como músicas, non? O sea, era unha banda que xurdía de cero, que sí que tiñamos todas experiencias previas noutras formacións, en outros proxectos, pero digamos que a Banda da Loba saía de cero absoluto co primeiro disco, con Bailando a Rúas. Claro, o que se pode esperar normalmente dunha banda que nace é que nos primeiros concertos pues, non teñas público, non? Sería o normal, que pues, como que foras comezando pouquinho a pouco. Non, a verdade é que tivemos a sorte de que comezamos xa moi arriba. Ou seja, nos nosos concertos, desde o minuto un, sempre houbo xente, e así foi ata agora, non? Entón, nese sentido, somos auténticas privilegiadas, porque é certo que a sociedade galega apóyanos moitísimo nese sentido, non? Porque non é o normal e habitual, desde logo, e todas as que estivemos noutras bandas sabémolo. Entón, pois eso, que non facemos moita proba, pero sempre o que recibimos por parte do público de antes a agora, o sea, sempre agarimo e están aí sempre, o sea, que nos agradecidísimas.
Este público é diverso. Cal é o público mayoritario que podes, ao que chega a Banda da Loba?
Buah.
Responde por diverso. Conta aí, Inés, conta quen ves no público.
Nada, é que temos desde chavalada que todavía non saben falar, pero sí saben tararear os nosos temas, pasando por, eu que sei, señoras e señores que poderían ser as nosas avoas e avós. Non sei, por destacar, creo que xustamente a xente máis da Quinta de Marcela e miña, é dicir, dos 90s e tal, a que máis botamos en falta nos concertos. Pero bueno, mellor eso xa é por un tema demográfico da poboación galega. Que non porque non queiran ou non nos coñezan. Non sei, ti que opinas, Xiana?
A ver, eu creo que un dos problemas da música galega precisamente é chegar a xente dese rango de idade, non? O sea, que xa, vos xa estades un pouco pasadas do instituto, pero probablemente, tanto vos como a xente que precisamente votamos en falta nos concertos non tivo moito contacto ca música en galego, non? O longo da súa vida. Entón agora, pues, tampouco acude a eses concertos. Pero sí que é certo que dicíanes que o público é totalmente heteroxéneo e eu xa non diría tan só en idades, que tamén, como ben dicía Inés, sino incluso en estilos, non? Porque a Banda da Loba pode vir unha persoa que normalmente vai a concertos de tradicional ou de folk e xente que normalmente escoita só rock, non? Imaginadevos, pois precisamente por ese estilo caleidoscópico que decimos que temos, pois temos como ese amplo abano de persoas que veñen a escoitarnos.
Bueno, non está de máis. Faremos aquí unha chamada ao público dos 90, no que me incluo, para que vos escoiten máis. A verdade é que no voso concerto de Sestao, que se queredes podernos contar un pouco as impresións, que estivestes fai pouquiño por aquí, polo Gran Bilbao, había unha chea de xente dos 90, éramos uns poucos.
Debiu de ser a excepción, eu creo,
Depende
moito do sitio tamén e do ambiente. É certo que aquí a xente dos 90, por exemplo, se tocas nun festival como Revenidas, que tamén estivemos neste ano, hai moita xente dos 90. O mellor se tocas pois nunha programación de verán dun concello, nunha praza tal, pois o mellor aí hai menos, non? Pero bueno, é que os públicos son así, non? Móvense de diferentes maneiras. E o concerto de Sestao, bueno, despois si quere decir algo máis, Inés, que diga, pero bueno, a verdade é que íamos super asustadas porque daban unhas predicións meteorolóxicas horribles, o sea, parecía que iba a chover a chuzos e que probablemente non se iba a facer o concerto, o sea, é o que iba pensando en todo momento. Deses pareceu que, bueno, que nos deu unha tregua, non, o tempo, pero bueno, aínda así, a verdade é que malia que estivo unha noite bastante desagradable, que incluso choveu no medio do concerto e demais, pois houve moito máis público do que agardábamos, E despois a verdade que o rematar tamén, bueno, acercouse moita xente a darnos os parabéns, a dicirnos que lle gustara moito o concerto, o sea, sentímonos moi arroupadas.
Sí, totalmente. Por non falar do momento da chegada, que de repente baixamos da furgoneta para ir montar o equipo e o primeiro que escoitamos é a muiñeira de Chantada, que estaban tocando nun bar do lado mentres que facían foliada. A xente de Sestao, sabes?
Okay.
Foi como, pero bueno, que estamos como na casa ou que?
Mais ou menos.
Mais ou menos, sí, era estar como na casa.
E tedes pensado, agora que xa viñestes a Sestao e tamén estivestes en Asturias, tedes pensado sair máis de Galicia, hasta na vosa próxima xira, sair un pouco máis da terra?
Sí, de feito con Bailando a Rúas xa fóramos tamén a Madrid, ao final non fomos, tiñamos pensado, ao final suspendéramolo, pero sí fomos, por exemplo, a Barcelona, que presentamos ali, estivéramos en Asturias, en Xixón, a ver, a idea é polo menos, o sea, sí, volver a sair a cantos máis sitios, mellor. O País Vasco, temos que decir que era un sitio que levábamos moitísimo tempo con ganas de ir, cando nos chamaron para este concerto, bueno, aplaudíamos cas orellas, o sea, estábamos super felices. Así que esperamos volver, sí, ca seguinte xira.
Que lle pediría desas institucións galegas para que puderan apoiar as bandas de música en galego novas que están polo país?
Que destinen máis recursos para empezar.
Sí, a ver, é complicado porque poderíamos pedir moitísimas cousas, non? O sea, aquí en Galicia falta circuito, non? Onde poder tocar un circuito, digamos, plural e aberto, onde todo o mundo poida máis ou menos participar, porque sí que se tocan certas bandas que non podemos queixar e que tocamos bastante, pero tamén é certo que hai outras moitas que non atopan espazos, non? Nos que poder mostrar a súa música, e iso é moi importante, porque evidentemente se non che deixan tocar, non ninguén te vai coñecer, o sea, é imposible. E despois, outra das grandes dificultades, ao meu modo de ver, é sair fora, precisamente, non? Porque cando saes por primeira vez, pois pasa como cando tocas na casa por primeira vez, é moi difícil, a non ser que vayas contratado por alguén fora, cos gastos máis ou menos cubertos, que entón, bueno, xa che dá un pouco máis igual a cantidad de xente que vaya a asistir ao concerto, porque o que fase como a primeira incursión, non, nun sitio novo, pero claro, a maioría das veces temos que facelo por conta propia, buscar unha sala sin cubrir ningún tipo de gasto, ao final gastamos nos cartos do peto por sair. Creo que coa calidade que hai na música galega e coa diversidade, pues, teníamos que ter un apoio institucional moito maior do que hai para poder exportar a nosa música.
Surso os outros sempre di que somos un país de artistas, non? E vos obviamente dades boa fe diso. Bueno, no 2021 sacades Hazme Oír en homenaxe a poeta Sela Arias. Bueno, nos temos aquí unha pregunta aí no ar, que como xorde esta posibilidade?
Pois eu penso que desde o momento no que Comezamos na banda. De sempre quixemos o tema de musicar a poetas próximas, non? Xela sempre estivo aí presente o noso carón en o momento no que anunciaron, non? Que lle dedicarían o Día das Letras. Marcela e Andrea, que son como fans acérrimas de Xela, dixeron, veña, este a nosa, vamos a rendir a nosa propia homenaxe, non?
Pero hai que dicir que nos a Xela xa musicáramos en Fábrica de Luz.
Efectivamente, non é de agora.
Era, claro, o sea, non foi iso polas letras. Nos coñecíamos ben a obra de Xela, xa musicáramos, xa fixéramos Tigres como a Cabalos para a Fábrica de Luz. Entón, despois, digamos que cando anunciaron que se dedicaban as letras, é o que di Inés, vimos a oportunidade clara, non, de seguir a traballar na súa obra, que era algo que tiñamos moitas ganas de facer.
Pois nada, rapazas, a verdade que foi un placer contar con vosco para este programa, para ir aquí Gaiola. Gustounos un placer, moitísimo. Estamos desexando que voltedes por aquí, xa nos encargaremos de intentar organizalo. Para que se pode ser sen chuvia, moito mellor.
Moito mellor, claro.
Pero intentaremos que haxa muñeira e chantada, nada máis, que nada máis se vos achegada.
Pois moitas grazas, nos tamén o pasamos moi ben falando con vos.
Estupendo, pois nada, imos vos despedir cun temazo, un brutal tema que se chama Caimando Río Tea, e creo que con eso non podemos decir máis.
O tema que escolleu a nosa vindeira convidada, Esther Estevez, do programa Digo Choeu, o mítico tema do Caimando Río Tea do Xabarín Club. Estou unha lavadora, por favor.
Sí.
Foi un prazer.
Genial, tamén nos gusta, Esther.
Ainda que non son dos 90.
Coincide que lle enviamos un saúde moi grande.
Sí.
Agora lle pasamos a mensaxe.
Esther sí que debe ser dos 90.
Efectivamente.
Sí.
Penso que sí.
Sí.
Pois unha aperta moi grande e seguida así, vale?
Outra, moitas grazas.
Obrigada.
Un prazer.
Aquí empezo a estar fardo porque no puedo salir. Hay mucho tiempo que estoy aquí metido. Empezo a estar fardo porque estoy muy aburrido. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Ajá, se acaime pronto de aquí. A miña naita me foron chamar para que viniera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar pa que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou unha lavadora. Estou unha lavadora, estou unha lavadora. Ajá, sacaime pronto aquí.
Hola, son Ola Xón Mario e estades a ouvir Ireki Gaiola.
Esther Estevez Casado, nada en Verín o 18 de novembro de 1997, é unha xornalista galega, máis coñecida como a presentadora do programa Digo Choeu da Televisión de Galicia, un programa de divulgación para mellorar o uso da lingua galega.
Estudou xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela, traballa no Departamento de Contidos Web da TVG dende setembro do 19 e presenta o programa Digo Choeu dende xaneiro do 2020. Trátase dun programa diario de curta duración que se difunde a través de 24g.gal e redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok.
O 18 de outubro de 2020 Estévez pasou a presentar tamén o programa Cachadas, un espazo semanal de humor que recolle algúns dos momentos divertidos da programación da TVG. Dende o 17 de maio de 2021, Esther presenta Digo Choeu no Twitch da CRTVG con dous programas semanais. O primeiro, O Reto do Digo Choeu, onde realiza entrevistas e probas lingüísticas a persoaxes relevantes galegofalantes, e o segundo, Apuntamento Lusófono, que se emite dende o 17 de maio, o cal presenta xunto co autor portugués Rodrigo Peganelli. No cal Esther trata de aprender portugués e Rodrigo galego.
Moitas grazas, Esther, por estar hoxe con nos neste novo programa de Ireki Gaiola. Imos comenzar con a primeira pregunta. A semana pasada preguntábamoslle a Mario Brianto Uceda, hola xo Mario, máis coñecido nas redes, que era a galeguidade para él. E gostaríamos de facerche a mesma pregunta. Que é a galeguidade para ti?
Puf, eso casi é como preguntar que é Galicia ou que é a lingua, pero bueno, galeguidade, eu que sei. Hola xo Mario fai moita coña con iso, como que algúns que se creen máis galegos que outros, é así, pero bueno, para min a galeguidade, o ser galego simplemente pois bueno, aparte de ter raíces ou ter relación alguna con Galicia, pois logo que che guste todo o relacionado ca lingua, aprender a lingua, a cultura, bueno, pois iso sería un pouco, digo eu. Pero o termo é de hola son Mario, así que bueno, el saberá o que é a galeguidade.
Moitas galeguidades podemos ter, como a que, bueno, expresamos dende aquí, dende Bilbo Iria Irratia, dende o noso programa, unha forma claro. De empregar a lingua tamén, non? Bueno,
claro, claro que sí.
Claro que sí. Ti estás inmersa en, bueno, moitísimos proxectos na TVG, imaginamos tamén fora da TVG. Cal é o obxectivo, así un pouco, unha pregunta moi xeral, pero cal é o obxectivo do teu traballo?
Bueno, pois, dende que comezamos con este proxecto, o obxectivo do meu traballo é facer chegar a xente a lingua, e non só correccións da lingua, que é pois, o que se pode ver a simple vista nos vídeos, senón imos máis alá e queremos facer chegar a xente o cariño pola lingua. Ao final, bueno, xa digo, non é só aprender e mellorar, senón que eu o que quero transmitir é o cariño que eu teño e que eso, pois, que chegue a xente, e eu creo que está chegando, vaya.
Tes algún referente, alguna periodista, alguén que ti tomes como referente á hora de comunicar?
Pois referentes, podería dicir moitos, tanto dentro como fora de Galicia, pero eu teño vos que falar do meu referente, que é o día a día e que traballa codo comigo, que é Carlos Amado. É o creador deste Digo Choeu, ademais é presentador tamén, estivo presentando informativos. Agora mesmo non está, pero estivo hai uns meses. Uh-huh. Bueno, para min é un comunicador excelente. Aparte unha persoa super creativa, porque para botar a andar este proxecto todo foi gracias a él. Vamos, para min ten todos os méritos.
Dentro das novas media ou redes sociais, todo que é internet e as novas canles de comunicación están sobrepasando incluso os medios tradicionais, non? Que papel teñen eses medios á hora de normalizar a lingua?
Pois eu creo que en xeral, sempre que, porque agora digamos eso, que estamos un pouco nas redes e demais, pero igual hoxe é TikTok e amañá será cualquera outra rede, ao final non para de evolucionar. Eu creo que o papel destes novos formatos, ao final é que a xente perciba o contido, sexa na lingua que sexa, neste caso galego, como algo natural, non? É que dende pequenos ata maiores de todo, pois que se animen a ver o que sexa, cualquier contido, sin importar a lingua. Cando a lingua é unha barreira, hai un problema. Pero neste caso, o que se pretende sempre que as redes e demais é facer que a lingua sexa o de menos. Ao final, o Digo Choeu é un programa en lingua galega sobre lingua galega. pero ás veces como que non nos centramos só en aprender o galego, sino que imos máis alá e normalizamos, ou polo menos intentamos normalizar o galego.
Uh-huh. E como está sendo acollida entre o público xustamente deste proxecto? Do digo eu porque estás encarada a un público, pois o que dicía Senem, quizáis a TVG está enfocada por ser canle de televisión a un público quizáis máis adulto. O digo eu nas redes, bueno, ten un público máis novo. Cale a acollida que ten neste público?
Pois a verdade é que estamos moi contentos porque está sendo unha acollida moi boa. En xeral, en calquera rede. Sempre me gusta falar en particular sobre TikTok porque é tamén a rede na que máis xente nova hai dentro do que son as redes sociais, que xa de por sí hai moita xuventude, pero no TikTok hai aínda máis xente nova. Iso ilusiona-nos moito porque vemos moito cariño por parte dos seguidores, nos comentarios, bueno, que compártese moito o noso contido, mándanos mensaxes moi bonitas. Iso pa nós, polo menos, po equipo é o máis importante porque efectivamente vemos que funciona e que chega a xente nova que quizáis estaba máis desconectada da TVG ou do galego.
Esther, mira, unha pregunta que plantexábanos aquí cando puxemos en riba da mesa facerche a entrevista, como facedes para encher de contido cada capítulo? Porque imaginamos que non será tarexa sinxela, non?
Pois, hai moito traballo detrás, sí. A ver, tampouco é algo super, bueno, non é algo que leve moitísimo traballo, pero que sí que creo que hai máis traballo do que a xente pensa. Explico así un pouco a grandes rasgos. Nós somos tres persoas no equipo do Digo Chueu. Como xa mencionei, Carlos Amado, eu, Rocío Pérez, que é a nosa lingüista. Nada máis, é dicir, entre nós os tres facemos todo. Porque, claro, isto naceu como contido digital e non necesitábamos nin cámaras, nin nada polo estilo, nada máis que se necesite para un programa de televisión propiamente dito. Entón, pois, entre os tres organizamos todo. Entón, temos unha listaxe dende o principio con palabras que fomos incluindo ben fora porque nós tiñamos dúbidas con elas ou porque nós metíamos a zoca con elas ou porque pues, logo xa cando botou a andar o proxecto, pois con dúbidas que nos comentaban os seguidores. Entón, dai saliu unha lista inmensa e por eso sempre temos contido do que tirar porque sempre hai palabras escritas nesa lista. Algún día acabaránse, pero bueno, de momento hai. E nada, entre os tres imos facendo, digamos que Carlos e eu somos a parte máis creativa entre comillas do equipo porque somos os que pensamos os guións, gravamos e demais, e logo Rocío pois toca a parte de corrección e de que efectivamente todo o que se diga neses vídeos este a ben, porque só faltaba que estuvera mal. Entón pois ela é a que se encarga do tema propiamente de lingua, Carlos e mais eu pois do tema guións e gravacións.
Uh-huh. Bueno, obviamente, ter toda esa listaxen de temas quere decir que o programa vai ben, que ten vida e que ten futuro, non? Que ten unha boa saúde.
Sí, porque, a ver, ao final, bueno, claro, as palabras infinitas non son, pero tampouco é un formato que non só colla palabras, senón que poden ser expresións ou poden ser, eu que sei, conxugacións de verbos, hai mil formas de enfocar un capítulo. E logo que tamén, eu creo que a forma de que siga tendo vida este proxecto é un pouco o que levamos facendo ata agora, que é irnos adaptando aos cambios que haxa nas redes, non? Porque nós, cando comezamos, non tiñamos conta de TikTok, nin sabíamos o que era o TikTok. E cando vimos que era onde estaba a xente nova, pois dixamos, pois temos que ir ao TikTok para que a xente de TikTok e a xente nova pois nos vexa. Entón, eu creo que a clave está en que, bueno, que sempre haberá palabras e dúbidas e expresións e o que sexa, pero tamén sempre haberá redes novas nas que podemos entrar.
Claro.
E darlle futuro a linguas, en lugar a dúbidas, falando de lingua e de futuro, que valoración farías ti, Esther, do estado da lingua galega, vamos a ser moi amplias, pregunta, neste último século?
Pois, a ver, sempre que me preguntan sobre tema do estado da lingua agora mesmo, ou que sexa, pois, a ver, eu que vou dicir, eu tampouco teño aquí un análise feito con todos os datos dos últimos anos, nin do século, nin de nada, pero eu vexo o que podemos ver todos nós no día a día sobre a lingua, así que é verdade, home, mentiría se dixera que está genial, que todo o mundo a fala, que todo o mundo a ten en valor e todo iso, porque non é así. Pero, aínda que non haxa todos os falantes que podía haber tempo atrás, bueno, se falamos deste século, pois digamos que por tema de xeracións, meus avós, a xeración dos meus avós falaba moito máis galego que a miña, por exemplo, ou que as que van vir, a xente máis pequena que a min, vaya, as seguintes xeracións, entón, é unha realidade que o galego, pois, non está no mellor momento, pero sempre digo tamén que polo menos co proxecto do Digo Cho decatámonos de que aínda que non haxa tantos falantes como nos gustaría, sí que pode haber interese por parte sobre todo da xente nova, que é o futuro da lingua, de atender de ver cousas en galego e de engancharse a contido en galego, porque nós vémolo no TikTok, volvo a referirme a él porque é onde está a xente nova. No TikTok moitos comentarios son en castelán, pero que vemos, por exemplo, dignos, buah, es que me encantaría saber hablar gallego, ou saber hablar mejor gallego, ou chapurrean así un pouco galego, pero, sabe, sempre en positivo, non en negativo, non en plan, buah, pero isto que me está descontando, que é isto? No, sempre, sinta que non nos falen, pois vemos aí algo positivo. Entón, eu creo que iso, si realmente se empezan a poñer en valor proxectos como Digo Cho eu, os rapaces e rapazas empezan a velo, pois eu creo que pode ser algo moi positivo.
En definitiva, perdón, Senén, que ibas falar, unha política de normalización lingüística en defensa do idioma.
Sí, todo da axuda, evidentemente, pero tampouco sería o único. Eu creo que tamén fai falta, moito traballo na casa tamén, porque na casa formamos gran parte do que é, pois, a nosa personalidade. Eu, por exemplo, o galego falo eu porque sempre se falou na miña familia. Entón tamén habría que empezar por aí. Eu creo que todos os factores sumarían, pero sí, bueno, un pouco de cada unha desas cousas, vaya.
Ben, Esther, imos rematando. Está sendo un placer falar contigo. Imos te propoñer pois un pequeno xogo que estamos empezando a facer cos convidados desta nova tempada do Ireki Gallola. É unha cousa moi sinxela. Empezamos a fai dúas semanas con Mario preguntándolle por determinados conceptos ou palabras, el tiña que dicir o primeiro que se viñera pola cabeza. E a ti, nesta, pois, bueno, eu creo que un poquinho máis doado, porque realmente é elixir entre dúas opcións ou dous conceptos ou antitéticos ou non? Vale. Pero claro, o de sempre, a gracia está en que fagamos o máis picadiño posible para que teña xeito, non?
Vale, pois a ver.
Vale, comeza Iris, por exemplo, se queres.
Veña, estás preparada, Esther?
Estou.
Veña, a primeira, fácil, eh? Gadis ou Freud?
Gadis.
Veña, seguimos, eh? Aí, que non pare. Galloso ou Manuel Rivas?
Galloso.
É veciño meu, eh? Bueno, era.
Que guai.
TVG ou Netflix?
TVG.
Celta ou Depor?
Esa non contesto porque non son de fútbol, eu, así que esa en branco.
Para non crear enemistades, pareceme ben.
Cocido de repolo ou grelos?
Cocido de repolo.
Ajá. Ana Pontón ou Feijó?
¡Oh! Os dous, veña, non me vou mollar.
Vale, a ver, Esther, rías altas ou rías baixas?
Rías baixas.
Teísmo, cheísmo ou rotacismo?
Rotacismo, que eu teño yo.
¿Son Goku ou Doraemon?
Doraemon.
Uy, ¿gaita ou pandeireta?
Gaita, que son gaiteira.
¿Norma Ilga ou reintegracionismo?
Vou decir Ilga polo que me toca, pero bueno, vou decir tamén os dous que non quero desmerecer o reintegracionismo, para nada, vamos, pero que o meu traballo sigue outra norma. Uh-huh. Por eso respondín a outra.
Vale, entrudo de Berín ou de Laza?
De Berín.
Carallo, aquí sí que te es claro,
Aquí sí nos posicionamos. Vale, xa para rematar, Esther. Berto ou Ortiga?
Berto.
Vale, perfecto. Pois con isto fechamos a nosa entrevista. Foi de verdade un placer contar contigo para este programa de Ireki Gaiola. E nada, imos te despedir co tema A Terra, do grupo musical daqui da Ría.
Moi ben, gratiñas por convidarme.
Moitísimas gracias a ti, Esther.
Veña, Esther, unha aperta.
Veña, beijos, chao, chao.
Proxecto Estreleira é unha iniciativa social que nace co obxectivo de divulgar e popularizar os nosos símbolos máis enlleiros. Unha iniciativa encamiñada para a difusión maciza e continuada por todo o territorio galego da nosa simboloxía nacional e das reivindicacións básicas da causa nacional galega, aquelas que nos identifican como movimento. O obxectivo é combinar a difusión territorial dos símbolos co activismo, a propaganda, a memoria e a aprendizaxe divulgativa da nosa xeografía, da nosa historia e da nosa cultura.
Hoxe temos ao outro lado da liña telefónica a Noelia, unha das voceiras do proxecto Estreleira, con a cual pararemos un anaquiño sobre este proxecto. Ongi etorri, Noelia, benvida a este programa de Ireki Gaiola en Bilboría e Irratia.
Obrigada.
Para empezar un pouquinho, para contextualizar as ouvintes de Iriki Gayola, nos podrías comentar como foi o orixen do proxecto?
Sí, a ver, o noso proxecto nace dun grupo promotor moi reducido e nace nun principio da constatación de dúas evidencias, digamos. En primeiro lugar, constatamos o déficit na difusión na sociedade galega dos símbolos que nos identifican a nós como povo, e mesmo a inhibición da base social nacionalista na hora de exhibir a nosa propia simboloxía.
Uh-huh.
E por outra banda, tamén constatamos unha crecente ocupación do espazo público da simboloxía española e da extrema dereita que pois inherentemente antigalega. Entón entendemos que tiñamos que erguer unha iniciativa popular, antifascista, e que neste proceso era moi importante a vía cultural, e, bueno, como dicíades, a socialización dos nosos símbolos e a nosa historia, pois para crear ese sentimento de pertenza que nos permita que a sociedade galega pois non caia nesta ideoloxía reaccionaria, e tamén visibilizar iso, que existe unha alternativa popular, aberta, diversa tamén, frente a ese españolismo.
Uh-huh.
Entón, un pouco que contaba desde unha iniciativa de difusión da simboloxía na rúa, que tamén tratamos de unir un pouco coas redes sociais, iso, de valorizar a nosa historia, o noso patrimonio, e incrementar, en definitiva, a conciencia nacional do noso povo.
Uh-huh. Noelia, ao longo destes anos, como se desenvolveu históricamente este proxecto? Que nos podes contar así dos actos que levastes a cabo, dos que tes mellor recordo, por exemplo, unha anécdota?
Claro, eu conto. Este proxecto leva moi moi pouquiño tempo en andamento. De feito, presentámolo o 27 de xuño deste ano no Pico Sacro. Tanto o lugar como a data escollidas non son casuais, porque o 27 de xuño era o 90 aniversario da primeira e efímera República Galega, a véspera do 35 aniversario do plebiscito de autonomía,
uh-huh,
de 1936, e o Pico Sacro, pois, polo seu valor histórico. Pero iso, como vos digo, levamos apenas, aínda non, 5 meses en andamento, non temos, digamos, un percurso histórico destacable, pero podemos contar así un pouquiño o que estivemos facendo estes meses, se vos parece ben.
Por suposto, sí, sí.
Pois, bueno, basicamente, o proxecto iniciouse con unha campaña, isto que falábamos, de difusión simbólica, que consistiu, pois, ao longo de todo o país, colar, pintar, desdobrar bandeiras de diferentes tamaños, todas de simboloxía nacional, pero de diferentes, non? Isto foi o que fixamos, por exemplo, o Día da Patria deste ano, en Sigüeiro, onde desdobramos dous bandeiros xigantes, un era estreleira e outro era bandeira sueva, e posteriormente fixemos unha caravana de carros que se desplazou cada carro con cada súa estreleira ou varias, desde esta vila, desde Sigüeiro, até Compostela. Ademais de todo isto, presentamos tamén o mapa histórico da Galiza contemporánea, co deseño de Leandro Lamas e o asesoramento histórico de Xavier Buxeiro, Bruno Esperante e Antón Santos, que son historiadores.
Uh-huh.
Bueno, este pode toparse nas nosas redes, a venda. Este mapa o que fai é pôr en imaxe, en texto, 35 fitos que consideramos dos máis destacables para a conformación da Galiza e do galeguismo, digamos, como movimento político.
Uh-huh.
Pretende ser unha ferramenta formativa para o conxunto do galeguismo e tamén, pois, o nosso objetivo principal de todo o que facemos, que é un medio para fomentar e pôr en valor a nosa dignidade colectiva.
Uh-huh.
Isto foi o que fixemos o principio, digamos, até setembro ou así finais de verán, e agora, os últimos meses, o que vimos facendo é centrar todo o noso traballo na campaña dun acto máis ambicioso, que é o que vai ter lugar o 21 de novembro.
O 21 de novembro, non? Na muralla de Lugo.
Exacto.
Contanos, como vai ser ese acto?
Bueno, este acto, claro, todo isto que vos viña contando, a verdade é que tivo unha reacción social moi positiva e observamos que a xente pues, que pedía marcar objetivos pues, maiores, máis altos, máis ambiciosos, como dicía, non? Entón decidiuse pues, convocar este grande acto que básicamente é rodear a muralla de Lugo,
uh-huh,
con máis de 900 estreleiras, 1000 persoas alrededor, máis ou menos, e completar así o trazado pois, nun dos
patrimonio da humanidade tan máis importantes do, do noso povo, que claro, a muralla romana. E claro, eso, a decisión de facer esta movilización e non outro tipo de movilización ten varias motivacións. Conto vos así un pouquiño, se queredes. Bueno, en primer lugar, a motivación principal é que queríamos fuxir desde, desde o noso colectivo do, de, das típicas manifestacións rutinarias de todos os anos. Entón, quixemos pensar un formato un pouco diferente que a xente collese así con motivación e un pouco máis atractivo. Entón, primeiro pensamos en facer unha cadea humana porque entendemos que como un dos símbolos máis gráficos que reflicten a unión, neste caso, pois unha unión de diversidade, de persoas diversas que simplemente partíamos unha concepción común da Galiza como nación soberana, e tamén como unha forma de simbolizar o que é o noso proxecto, no? Que é un espazo iso aberto, no que se reúne diferente xente nacionalista baixo uns mínimos, moi, moi mínimos, digamos. Por outra banda, a data, tanto a data como o lugar, o que pretenden facer é homenaxear a primeira Asamblea Nacionalista, que podemos considerar que é pois, o primeiro pouso do nacionalismo galego. Iso, con isto pretendemos pois, dar importancia tamén simbólica a facer por primeira vez unha muralla de estreleiras que reivindique o carácter de Galicia como nación no primeiro lugar onde se xestou o xermen do que sería posteriormente pois, o nacionalismo galego. E nada, a logística do día, contamos así brevemente, consistirá en iso, rodear a muralla, alrededor de 1000 galegas, situaremos ali, con a estrela no medio de cada unha de nós, completando o trazado que é de alrededor de 2000 metros, máis ou menos. Despois, en cada unha das 4 portas que representan os puntos cardinais, desdobrarase un bandeirón xigante, é dicir, serán 4. Un do Reino Suevo, outra estreleira, outro escudo de Castelao de antes mortos que escravos, outro o do antigo Reino da Galiza. Posteriormente, haberá un acto de entrada na Praza da Catedral de crianzas, que termarán de dous bandeirons, perdón, o de Castelao e a estreleira, mentre soa marcha do antigo reino. E xa posteriormente será o acto de cerramento con todas as persoas participantes da cadea, que será conducido por Xurxo Souto e Isabel Risco. Bueno, haberá unha breve exhibición de regueifas con Xecho Sende, un pequeno acto musical da man de Mero. Posteriormente cantaremos o himno e celebraremos un xantar que esperemos que sexa multitudinario no Centro Social da Cidade, no María Leva.
Pues bueno, o gallá haxa 1000 galegas e galegos e moitos máis, o galla poder estar ali o día 21. Acho que hai algúns dos galegos por aquí que van tentar achegarse. E nada, foi un placer falar contigo neste programa, Ireki Gaiola. Noelia, foi un placer. Despedímonos. Nada, un placer. Despedímonos co tema musical, un tema que vos convida a botar un baile nesta gran capital do antigo Reino de Galiza, en Lugo, do grupo Akenya. Imos bailar con Arrumboya.
Eime de casar pra Castro, terriña de boita leña. Ei de traguer un feixiño, pra cando arrumbo e a veña.
Anda Xuana, arde xa Troia, ente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite día.
Bueno, queridas e queridos ouvintes, rematou este programa, volvémonos a ver en 15 días.
Rematou o guión tamén, estamos en guión, estoy como antes. ¡Qué ben! Bueno, vémonos en 15 días, amigas e amigos.
Pues sí, foi un placer voltar a estar con vos nas ondas de Bilbería Ratia, Ireki Gaiola no 96.0 nos podcast que poderades escoitar despois desta emisión. Un saúdo a todas, moitísimas gracias Ivón, o técnico que está levando o guieiro deste programa, e nada, agur, agurillo, moi moitos biquiños.
Unha aperta, boa semana.
Bicos.
cando los carabineiros dormen cos pés a xiada, e dali outro día a festa da rumbeirada.
Anda Xuana, arde xa Troia, vente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite día.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo lo que conoces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música,
literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría e Racia.
Sanjenjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son,
Dime Canto Son,
Son, 1, 2,
3, 4,
5,
600 años de represión.